Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vaša práca je službou pre spásu duší, povedal dnes pápež sudcom rímskej róty. Svätý Otec prostredníctvom telegramu vyjadril duchovnú blízkosť ľuďom zasiahnutým leteckým nešťastím, ktoré sa odohralo v noci na štvrtok vo Washingtone v USA. Pápež František zaslal kondolenčný telegram albánskej pravoslavnej cirkvi po smrti jej prímasa Anastáza. Prinášame rozhovor s kňazom Petrom Olasom o jeho pastoračnej skúsenosti na Cypre. V piatok 31. januára, v deň liturgickej spomienky kňaza svätého Jána Boska, vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na osobitnej audiencii členov tribunálu rímskej róty pri príležitosti začiatku nového tzv. Súdneho roka. Sudcom, ktorí sa zaoberajú preskúmavaním platnosti cirkevne uzavretého manželstva, pripomenul 10. výročie reformy tohto procesu a prizvukoval im cnosti obozretnosti, spravodlivosti a milosrdnej lásky. Sudcom rímskej róty je aj slovenský dominikán páter Konštanc Miroslav Adam. V mene všetkých sudcov pápeža pozdravil dekan rímskej róty monsignor Alejandro Arellano Cedillo. Zdôraznil: našou túžbou je byť rozsievačmi nádeje pre všetky zranené rodiny, vzdialené od cirkvi alebo rodiny v ťažkostiach, ktoré stratili nádej v spravodlivosť, v milosrdenstvo, v lásku Boha, ktorý človeka kriesi tým, že mu navracia dôstojnosť. Pápež vo svojom príhovore spomenul okrúhle výročie reformy procesov ohľadom nulity manželstva.
Ricorre quest'anno il decimo anniversario di due motu proprio.
Tento rok si pripomíname 10. výročie dvoch motu proprio, Mitis Iudex Dominus Jesus a Mitis Misericors Jesus, ktorými som reformoval proces vyhlásenia manželstva za neplatné. V centre tejto reformy, ktorá zjednodušila celý proces, je diecézny biskup, zdôraznil Petrov nástupca. Ako vysvetlil, vedúcim prvkom reformy bola a je starosť o spásu duší. Pápež konštatoval: výzvou je pre nás bolesť a nádej mnohých veriacich, ktorí hľadajú jasnosť, pokiaľ ide o pravdu o ich osobnom stave, a teda aj o možnosť plnej účasti na sviatostnom živote. Pre mnohých, ktorí prežili nešťastnú manželskú skúsenosť, predstavuje overenie platnosti alebo neplatnosti manželstva dôležitú možnosť. A týmto ľuďom treba pomôcť prejsť túto cestu čo najhladšie. Sudcom rímskej róty pápež prizvukoval cnosti obozretnosti a spravodlivosti, ktoré musia byť podložené milosrdnou láskou. O vykonávaní procesu nulity manželstva zároveň pápež povedal: každý protagonista tohto procesu pristupuje k manželskej a rodinnej realite s úctou, pretože rodina je živým odrazom spoločenstva lásky, ktorým je Božia Trojica. Okrem toho, manželia spojení v manželstve dostali dar nerozlučiteľnosti, ktorý nie je cieľom, ktorý majú dosiahnuť vlastným úsilím, ba dokonca nie je ani obmedzením ich slobody, ale je prísľubom od Boha, ktorého vernosť umožňuje vernosť ľudí. Vaša práca pri rozlišovaní existencie alebo neexistencie platného manželstva je službou Salus Animarum, čiže pre spásu duší, pretože umožňuje veriacim spoznať a prijať pravdu o ich osobnej skutočnosti. Každý spravodlivý rozsudok o platnosti alebo neplatnosti manželstva je príspevkom ku kultúre nerozlučiteľnosti v cirkvi i vo svete. Teraz už dáme priestor rozhovoru.
Pri mikrofóne vítam otca Petra Olasa, ktorého naši poslucháči dobre poznajú z našich pravidelných rubrík nedeľných. Ty si bol nedávno na Cypre z pastoračných dôvodov.
Tak bol som vlastne cez advent od 10. do 16. decembra na takej pastoračnej skúsenosti pri príležitosti otvorenia teologickej školy svätého Barnabáša na tomto ostrove Cyprus. Vzniklo to celé na požiadanie jeho eminencie pána kardinála Pierbattistu Pizzaballu, ktorý vlastne túto úlohu zveril novému biskupovi Cypru Brunovi Varianovi. No a vlastne celé to tak pomáhal spravovať môj spolužiak, s ktorým som spolu študoval v Jeruzaleme na biblických štúdiach, Rogerio Alves Gomez. Čiže ja som bol vlastne potom prvý, ktorý mohol mať prednášku pre tých ľudí na slávnostnom otvorení tejto teologickej školy a preto vlastne som tam mohol pobudnúť takýto týždeň približne a vidieť živosť cirkvi naozaj na tomto ostrove, ktorá doteraz bola iba takou perifériou jeruzalemského patriarchátu, môžeme povedať, lebo Cyprus ako taký spadá pod jeruzalemský patriarchát, ale 450 rokov nemal svojho vlastného biskupa. Čiže, ak sa nemýlim, je to nejaký približne rok, rok a pol dozadu, kedy tam bol vymenovaný biskup a on vlastne sa teraz snaží o to, aby títo ľudia boli formovaní, aby mohli rásť vo viere. Lebo doteraz iba sa zúčastňovali na bohoslúžbách, avšak nie latinských, väčšinou chodili k maronitom alebo dokonca pravoslávnym. Nemali vždy k dispozícii dostatok latinských kňazov, kňazov latinského obradu. No a teraz vlastne táto škola má pomôcť vzdelávať ich vo viere.
Koľko tam asi je tých veriacich?
To neviem, ale je to veľmi malé percento určite. Také hlavné ich centrum teda je Nikózia. Oni sa tam stretávajú prakticky z celého ostrova. Aj na túto teologickú školu prichádzajú z rozličných kútov toho ostrova. Mám akurát informáciu, že je tam toho času 18 katolických kňazov, alebo teda, lepšie povedané, kňazov rímskeho obradu, latinského obradu, lebo aj maroniti sú vlastne katolíci.
Tá teologická škola, čo to vlastne obnáša?
Jedná sa o trojročný cyklus, mohol sa tam zapísať úplne hocikto, laici, zasvetení, naozaj ktokoľvek. No a má to také tri časti, vlastne prvý rok, prvý semester sa venujeme Božiemu slovu, aj preto som vlastne otváral tou prednáškou o Božom slove, robil som teda aj nejaké prepojenia z knihy Zjavenia. Venujeme sa tiež životu viery ako takému. Druhý semester je venovaný základnej fundamentálnej teológii. Druhý rok už budeme sa venovať zase synoptickým evanjeliám a základnej kristológii. Druhý semester sú Pavlove listy a tzv. Trinitológia, náuka o trojici. No a tretí rok potom bude venovaný morálke, sociálnej teológii, liturgike, ekleziológii. Čiže je to naozaj taký balíček takmer celej teológie, samozrejme v veľmi skrátenej forme. No a celé to funguje tak, že každý mesiac príde niekto prezenčne odprednášať na jednu sobotu alebo jeden víkend nejakú tému a následne počas troch nasledujúcich týždňov prednáša online tam, kde sa nachádza. Čiže napríklad ja som v decembri prišiel na to otvorenie, mal som prvú prednášku a teraz vlastne tým, že medzi sviatkami to nefungovalo, tak teraz v januári mám 3 týždne po sebe cez Zoom online vyučovanie, kde je zapísaných aktuálne 131 študentov, čo je úplne, úplne fantastické číslo, lebo jedná sa o jedno mesto. Jedno mesto, ktoré je politicky rozdelené, bohužiaľ, na dve časti. Málo sa o tom hovorí, že vlastne severná časť ostrova Cyprus je okupovaná Turkami. Čiže samotná Nikózia, to je anglický názov pre mesto Leukozia, samotná Nikózia má severnú časť, v rámci mesta má checkpoint, kde sa prejde do tzv. Levkoše, čo je turecký názov pre Nikóziu. A súd, tá Leukozia, alebo teda po anglicky Nikózia, tam zase, to je druhá časť mesta, ktorá patrí samotným Cyperčanom. No a na túto teologickú školu sa zapísali aj z jednej časti, aj z druhej časti mesta. Ešte poviem, že v tej prvej časti mesta, v tej severnej, okupovanej Turkami, nemôžu mať katolíci svoje kostoly. Áno, čiže naša úplne prvá prednáška v sobotu do obeda, to bolo 14. decembra, bola niečom ako v podzemných garážach. Človek tam naozaj zažije tú prvotnú cirkev, ako to asi celé vznikalo. Lebo oni majú úžasný zápal, majú úžasné nadšenie poznať veci, ale nemajú možnosti, nemajú priestory. Majú veľký smet a je veľký dopyt, a možno ešte stále malá ponuka. No, čiže tento kurz sa snaží odpovedať na nesmierny smet týchto ľudí všetkých generácií. severnej časti sú prevažne mladí študenti, v južnej časti sú prevažne starší. A keď to poviem tak obrazne, tak možno od 18 rokov po 80. Naozaj. Aj rozličných národností. V severnej časti sú prevažne z afrického kontinentu, hovoriaci veľmi často po francúzsky, ale aj z Nigeria, tak hovoriaci po anglicky, v tej južnej časti sú veľakrát z Ameriky, zo Spojených štátov, z Anglicka, aj z hociakých iných národov, prevažne Európy. Takže celá tá škola sa odohráva v angličtine.
A oni sa môžu voľne pohybovať z tej severnej časti do južnej?
No, domáci to majú trochu problém, lebo musia mať špeciálne povolenie. Kým napríklad my ako turisti bez problémov sa môžeme pohybovať z jednej časti do druhej. Pre tých, čo už žijú na tom území, či už severného alebo južného Cypru, tak nie je ten pohyb až taký ľahký, ale nie je nemožný. Niečo ako v Izraeli, že Palestína a Izrael, že vlastne keď sa ide z Jeruzalema do Betlehema, treba prejsť cez checkpoint. A tí, čo sú domáci, musia mať špeciálne povolenie, ktoré im umožní tento pohyb. Aj preto tá škola bola otvorená na dva razy. Bola otvorená v sobotu ráno v tej severnej okupovanej časti a vlastne v sobotu večer bola oficiálne otvorená pánom kardinálom Pizzaballom v tej južnej časti ostrova u sestier.
Prečo tak dlho nebol ten biskup na Cypre?
Neviem presne tie dôvody, ale pravdepodobne kvôli tomu, že tam nie je až tak veľa latinských kresťanov, o latinského obradu a možno aj preto, že tým, že to spadalo pod ten jeruzalemský patriarchát, dalo sa to spravovať z Jeruzalema, lebo je to najbližší ostrov Jeruzalemu. A pod jeruzalemský patriarchát v podstate spadá aj Jordánsko alebo Sýria, hej, čiže myslím, že aj Libanon a Egypt vlastne, že to tak všetko spadá spolu. Ale napríklad pán kardinál videl tú potrebu dneška aj tým, ako sa naozaj tá doba posúva, ľudia oveľa ľahšie prichádzajú k informáciám a potrebujú byť formovaní, tak naozaj to vnímam ako vanutie Ducha Svätého, že zriadil takúto školu.
Čo hovoríš na tých veriacich, na ten život v tamojšej cirkvi, ako sa to odlišuje od nás napríklad?
Myslím, že tiež sa to tak rozlišuje na tieto dve polovice, že tá severná časť ostrova, tam sú takmer všetci, ktorí sú tam kresťania, ktorých sme my stretli aj na tom otvorení teologickej školy. Tí sú prevažne z afrického kontinentu. Čiže aj tá svätá omša je vyložene ich. Bol advent, takže podľa nich to bola vlastne tá skrátená forma tej otváracej svätej omše, čiže mala iba 2 hodiny. Čo je na nás na Slovensku, je to asi taký čas na vysviacku. Hej? Ale je to nesmierne živé. My keď sme tam mali ísť, tak sestry, reholné sestry, čo tam pôsobia, nám už hovorili, že to je ako v Novom Jeruzaleme, že tam je taká radosť toho slávenia. A presne to tak bolo, že človek je tam 2 hodiny a nechce, aby to skončilo. Že tá svätá omša, či je to prinášanie obetných darov, či sú to spevy, fantastické melódie, ale všetko v maximálnej dôstojnosti. Že my to máme niekedy také zafixované, že teraz, ja neviem, tá africká liturgia, že je iba taká nejaká tanečná, alebo že tanečná si spojíme s tým, že nedôstojná. Ale opak je pravdou, že oni to mali úplne liturgicky špičkovo na vysokánskej úrovni a popri tom naozaj bolo vidieť ich veľkú radosť. Čiže to bola tá severná časť. Pri tejto príležitosti aj poviem, že vlastne pán kardinál sa tam dostal prvýkrát ako kardinál. Čiže potreboval strašne veľa tých diplomatických povolení, aby mohol ísť do tej severnej časti a mať tam verejne svätú omšu. Verejne znamená v požičanej prenajatej hale, lebo tam nemôžu byť, nie sú tam kostoly, ale samotní Turci nemajú problém s tým, že je tam slávená svätá omša. Ale nechcú, aby to nebolo v chrámoch. Tak. V tej južnej časti je to práve že také ako u nás, také veľmi európske, aj čo sa týka zloženia ľudí, aj čo sa týka priebehu liturgie.
Toľko z rozhovoru s otcom Petrom Olasom, ktorý si môžete celý vypočuť na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.